Пирога, і жити можна, важко прокректав Джура, підводячись на рівня. Ха! Отак, ні сіло, ні впало, пирогів закортіло, захихотіли навколо. Просив би вже цілу макітру. Та тільки й треба людині для повного щастя. Господи! Скрикнув ображений Гармаш. Я тут розпинаюсь перед ними, а цим лайдакам пироги в голові. Не менш ображений Джура з-під лоба роззирнувся по світлиці. Тьфу на вас! Ти ж Марка і Харка, батько, кличе. Я ще нікого не відпускав, у відчаї гукнув Гармаш, але двері тільки шарпонулися за хлопцями. Маркові і Харкові так остогидла балістика і так мріялося отримати важливе завдання, що їх нічого не могло зупинити, крім ватаги січової малечі, що з неймовірним вереском кинулася козакам під ноги. «Ви чого дурієте?» – хопив Марко найверескливішого шмендрика за сорочку. «Ай, пусти, нас перерва!» – заскиглив той, залунав густий бамкіт, встановленого біля шкільного приміщення дзвона, яким Омелько оголошував початок уроку. Малий одразу пустив сльози і розвів кулаками бруд по обличчю. «Ну, от!» Через вас не встиг Петрові по лобі дати. Не плач, малий, попестив його по голівці ніжний до дітлашні Харко. Потовчеш його після уроку. І коли вже малий войовник чкурнув до гурту, що густо всівся навколо Омелька, додав замріяно. Які вони милі ці дітлахи. Тепер про народну творчість, розпинався серед затихлих ненадовго рівно підстрижених дитячих голів Омелько. «То що, – хотів сказати дід Заграй, – думаю, про козака не тягу». А Марко поглянув скоса на Харка і подумав, «Це ж треба з такими кулаками і такий мрійник». Батько Кошовий горобців не малював, а вліпив козакам, як з пістоля, межі очі. «Отже, маєте перше завдання. Убій!» Аж кинувся Марко. «В розвідку?» стрепенувся Харко. «Майже. Вирушаєте з Крутовітром у степ кордон пильнувати, землю нашу від ворожих набігів захищати. Розділ другий. Де куць, там і пуць». «Ай!» Мало не промовили в голос розчаровані Марко із Харком. Як по правді, то в похід хотіли обоє. Тільки що Маркові важче вдавалося переконати себе в тому, що йому не кортить того, чого насправді хочеться, а ж у носі крутить. Тож не дивно, що за годину, коли все січове козацтво почало веселенько готуватися до походу і вже бачило в уяві своїй безмежну гладінь морських просторів. Не обстріляні ще, дякувати Богові, ще не рубані побратими, поопускали носи. Марко зовсім розкис і не плакав лише тому, що сліз не було. Здавалося, з горя він ладен був на версту в землю залізти. Харко заспокоював себе тим, що втішав Марка. «Та не переймайся ти так, обітримось трохи і теж за кордон потрапимо». Вони сиділи на березі Дніпра, і Крутовітер, знаючи їх настрій, бо й сам у молодих козаках бував, побоювався, щоб вони з дуру не потопилися. Щоб марно не потерпати, він вирішив не відкладати з виїздом і рушати негайно. Сонце саме збиралося завітати до заходу, а наші друзі тільки-тільки виїхали в дике поле, обвішані шаблями, довгими кремінними рушницями, важкими пістолями, повними баклагами з водою, мішками з крупою і ще казна чим, необхідним для довгого перебування у пустельній місцевості. Крутий вітер та Омелько були в доброму гуморі. Зле почували себе тільки Марко з Харком та козацькі коні. «І чому я не служу у регулярному війську?» – іржав, бурчав старший за віком і досвідченіший кінь Крутевітра. «Там би все це барахло везли обозом!» «Дурне, кажеш!» – відповідала йому молодша, але теж досвідчена Омелькова кобила. «Я свого часу возила гусара в якомусь залізячі, теж не мед. Дякуйте, що вони іще дров на багаття не понабирали!» І ржали збоку ще молодші і, звісно, дурніші Марків Вороний та Харків Білогривий. Люди коней не розуміли і в цю хвилину гомоніли про своє. «Отак завжди», – бурчав Марко. «Кажуть козакові, вчитися треба. А як батькові припекло, то вже й до дідька і балістика, і тактика степового бою. Заткни пельку, сину мій», – по-батьківськи радив Омелько. «І не згадуй голос нечисту силу. Бо тут такий привалан деться, наче її на пироги кликано. А про науку не турбуйтеся. Заліки поздаєте в зимову сесію». «На пироги!» Не дослухавши, обізвався на улюблене слово Марко. «Го-го! З пирогами і в степу жити можна. Слухай, Марко, не дражнися, бо вріжу», відверто попередив Харко. Марко не мав наміру ображати побратима, скоріше хотів розвеселити, а тому чемно замовк, і далі вони їхали, не розмовляючи, аж доти, доки Крутевітрові не видало, що воно має бути десь тут. Він оголосив про свій здогад супутникам, і всі, наче зі сну попрокидавшись, одразу і загомоніли поміж собою. «Туди ж ваші чорти бочки? Враг його знає. Мали б десь тут бути. Дітки, послухайте старого чоловіка, який колись читав святе письмо. Не згадуйте ви вголос ту бісову нечисть. Ну, дідько з ним, лягаймо спати, а вранці побачимо. Та куди ж ти пресся? О, Господи, тісно, але спати можна». Так штовхаючись у суцільній пітьмі та ввічливо розмовляючи, козаки повлягалися, аби як, щоб тільки не марнувати дорогоцінного часу, і побажали один одному на добраніч. Крутевітер заснув з думкою, що, може, й не слід було по обіді виїжджати. Краще б ранку дочекалися, тоді б не довелося ганьбитися перед молоддю. Маркові думки теж були всі через «Б», тільки більше про пироги. Аж на ранок, коли попрокидалися, Крутевітер полегшено зітхнув, розправив вуса і дістав люльку. Виявилося, що вони примостилися на нічліг під самісіньким пагорбом, на якому була зведена висока дерев'яна споруда з бочок, наповнених щонайкращою смолою. Це й було місце постійного козацького